Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу эфирде. Кутман кеч, Азаттыктын кадырман угармандары, алдыдагы программабызда Украинадагы соңку абалды айтып беребиз.
Российские оккупанты снизили темпы наспробы.
Урусиялык оккупанттар чабуулун басаңдатышты.
Украинада окуялардан улам Украин-Түрк чек арасында түзүлгөн кырдаалга токтойбуз.
Сыра бектөөлөр ар жерде инсандар.
Эл жолго чыгып, кезек күткөндөр көп. Мүмкүн болушунча тезирээк өлкөдөн чыгып кетүүнүн амалын издеп жатышат. Чек араларда 10
Соңку окуялардын Кыргызстандын валюта базарына тийгизип жаткан таасирин талдайбыз жана Жалал-Абадта Барпы театрынын тегерегинде жүрүп жаткан териштирүүлөргө токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Беларусьтун Гомель шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү башталды. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей тараптарды чогултурууга чакырып, алардын коопсуздугуна Александр Лукашенко жеке өзү кепилдик берерин айтты. Эки тараптын үстөлдө отурган сүрөттөрү жана видеолору жарыяланды. Делегациялардын курамында министрлер жана депутаттар бар. Тараптар жолугушуу өтчү жер боюнча буга чейин мунаса таппай келишкен. Киев орус тарап алардын багынып беришин талап кылышканын, мындай шартта сүйлөшүү мүмкүн эместигин айтып, кездешүүдөн баш тарткан эле. Орусия 24 февральда Украинага чабуул жасап басып кирди. 5 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылуусун жана бомбалоосун улантууда. Эң катуу чабуул Киевке жасалды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын чабуулунун 5-чү күнү 28 февральда жаңы видео кайрылуу менен чыгып, Европа биримдигин кечиктирилгис процедуранын негизинде Украинаны кошуп алуусун өтүндү. Ал Украина армиясы өз жери үчүн эле эмес, жалпы Европа үчүн согушуп жатканын белгилеп, уюмга кошулууга татыктуу экенин белгиледи. Ал евро биримдикти ушуга чейинки колдоосу үчүн ыраазычылык айтты. Зеленский андан ары орусиялык аскерлерге кайрылып, аларды өз командирлерин укпай техниканы таштап кетүүгү үндөдү. Украин лидери 5000 орус аскери өлгөнүн кошумчалап, мунун алдын алуу үчүн Катардагы жоокерлердин каршылыгы керектигин билдирди. Анын алдында Европа биримдигине мүчө мамлекеттер Киевдин суранычы менен Украинага аскердик истребительдерди жөнөтөрүн уюмдун тышкы саясат мекемесинин башчысы Жозеп Боррелл билдирген. Евро биримдик өз тарыхында биринчи жолу буга чейин болуп көрбөгөндөй кадамга барып, Украинага курал жабдык сатып берүүнү көздөп жатканын Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен айткан болчу. 28 февральда Украинанын борбору Киевден 107 кыргызстандык арасында 34 бала Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Украинанын 3 шаарында Киевде, Харковда, Одессада жана Львовдо кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл алчу жайлар ачылган. Бүгүн Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында Украинаны колдогон кезектеги акция өттү. Ага чыккан ондогон кыргызстандыктар Украинага тилектештик билдирип, Орусияны согушту токтотууга чакырышты.
Нет войне! Нет войне!
Кыргызстандык жарандык активисттер Бишкекте жана Ошто Украинаны колдогон акцияларды 24-25 февральда дагы өткөрүшкөн. Украинага тилектештик билдирген Москванын кадамын сындаган акциялар дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өтүп жатат. Кыргызстанда жакында мекен чакыргатуу акы төлөнүүчү коомдук жумуштар программасы ишке кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү акыркы кырдаалдын кыргыз экономикасына тийгизип жаткан таасири тууралуу кайрылуусунда билдирди. Өлкө башчысы бул программанын алкагында 100 000 адам акы төлөнүүчү коомдук жумушка тартылып, алар Кыргызстанды жакшыртууга салым кошуп, өз үй бүлөлөрүн камсыз кылууга шарт түзөрүн белгиледи. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар айыл жергесиндеги кыргызстандыктарды акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга тартып, парктарды тазалоо, бак тигүү сыяктуу иштерди жүргүзүп келген. Бишкек шаарынын 1 май жана Свердлов округдарында 27 февральда өткөн парламенттик кайра шайлоонун добуштары кол менен да саналып бүттү. 1 май округунда Эльвира Сурабалдиева, Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хажи Муртазалиев шайлоону жеңиштен. Бул округдарда былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан шайлоо кайра дайындалган болчу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы президент Садыр Жапаровдун ысырапкерчиликти жоюу тууралуу жарлыгын түшүндүрүү ишин баштады. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Муфтий Замир Ракиевдин буйругуна ылайык башкармалыктын түзүмүндө турган бардык дин кызматкерлери жума намаздарда жана туяштарда маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаттарында түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүү чечими кабыл алынган. Буга чейин Баткен облустук милициясы президенттин ысырапкерчиликке каршы жарлыгын түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирген болчу. Мамлекет башчы Садыр Жапаров үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка 24 февралда кол койгон. Кыргызстандык эркин күрөш балбандары Түркиянын Стамбул шаарында өткөн эл аралык мелдеште 1 алтын 3 күмүш байгеге ээ болушту. Алтын медалды 57 кг салмакта Алмаз Сманбеков алды. Коло байгелерди Улукбек Жолдошбеков, Исламбек Орозбеков жана Арслан Будажапов тагынышты. Ал эми кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Мерим Жуманазарова күмүш байгелерди ээлеген. Түркияда Яшар Догу эл аралык рейтингдеги мелдеши 24 февралдан 27 февралга чейин өттү.
Рахмат сизге. Бүгүн азаттыкта соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берүүдө. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү 1 марттан 3 мартка чейин Кыргызстандын аймагында боло турган жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Чаткалдагы Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ автожолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдо бараткан машиналардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Келеаткан түнү Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарынын тоолуу аймактарында жаан кар жаайт. Ал эми эртең күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 8-14 градус нолдон жогору. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, +1, күндүз 4-9. Нарында түнкүсүн -4, -9 градус суук, ал эми күндүз 4-9 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондор түнкүсүн 22-27, күндүз 1-6 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градус, ал эми күндүз жогорку температурасы 11-13 градус нолдон жогору болот. Орусиянын Украинага басып киргенине ошентип бүгүн 5 күн болду. Киев жана башка ири шаарлар коңшу мамлекеттин армиясына туруштук берип жатканы кабарланган маалда Кремль эл аралык изоляцияда калып, катаал экономикалык санкциялар сезиле баштады. Ал арада Украин жана орус делегациялары Беларусь менен чек ара аймагындагы жерге сүйлөшүүгө барды. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Дүйшөмбүнүн таңында Киев жана Харьков шаарларында жардыруулардын добушу жаңырып турганын Украин расмий өкүлдөрү маалымдашты.
Российские оккупанты снизили темпы наступу, але все ще продолжують спроби.
Орусиялык оккупанттар чабуулун басаңдатышты, бирок айрым тилкелерде алга жылууга аракеттенишүүдө. Душман аскердик жана жарандык аэродромдорду, абадан коргонуу системасынын объектилерин, маанилүү инфраструктуралык жайларды, калк жашаган пункттарды аткылоону улантууда.
Населенным пунктам та подразделам в районах обороны.
Деп айтты Украина армиясынын башкы штабынын басма сөз өкүлү. Москва жарандык объектилерге, турак жайларга сокку урбаганын айтып келатат.
Вооруженными силами Российской
Федерации орус аскер бөлүктөрү Бердянский жана Энергодар шаарларында толук көзөмөлгө алышты. Орусиялык күчтөр Запорожье АЭСинин айланасындагы аймакты толук коргоп көзөмөлдөп жатышат.
Атомные электростанции.
Деп айтты бүгүн Орус коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Коношенков. Президент Владимир Зеленский алдыдагы 24 саат Украина үчүн эң маанилүү болоорун дүйшөмбү күнү эртең мененки билдирүүсүндө айтып, орус жоокерлерин куралдарын таштоого, командирлерине пропагандага ишенбөөгө, өз өмүрлөрүн сактоого үндөдү.
Просто вдумайтесь, у цей час российского
ойлосоңор, Орусиянын баскынчылыгы башталгандан бери 4 күндүн ичинде эле орустардын огунан украиналык 16 баланын өмүрү кыйылды, 45 наристе жараталды. Ар бир кылмыш, оккупанттардын ар бир аткан огу бизди, өрөктөштөрүбүздү барган сайын болоттой чыңалатат.
Против нас сгуртовывают нас и наших партнеров.
Украина мамлекет башчысы Кремль кол салууну баштагандан бери орусиялык 4,5 миңден ашуун аскер каза тапканын кошумчалады. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштун 4-күнүндө гана орус аскерлеринин арасында жоготуу бар экенин мойнуна алган. Бирок курман болгон жоокерлердин так санын атаган жок. Министрликтин билдирүүсүн мамлекеттик РИА Новости жаңылыктар агенттиги 27 февралда жарыялады. Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда Европа биримдеген жаңы чукул эрежеге ылайык Украинаны уюмга кабыл алууга чакырды. Мамлекет башчынын айтымында Украин жоокерлери өз жери үчүн гана эмес, Европадагы тынчтык үчүн согушуп жатышат. Жекшембиде Еврошаркет Орусияга каршы бир катар санкциялар кабыл алынганын, дагы кошумча чаралар каралып жатканын билдирген.
First, we are shutting down the EU airspace.
Биз Евро биримдиктин аба мейкиндигин орусиялык учактар үчүн жабуудабыз. Орусияга таандык, ал өлкөдө катталган же Орусиянын көзөмөлүндө учактарга тыюу салууну сунуш кылдык. Алар Шаркеттин аймагына конуп же токтой албайт, үстүнөн уча да албайт.
Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен биримдик кол салууга кабылган мамлекетке курал жабдык сатып берерин. Мындай чечим блоктун тарыхында биринчи жолу кабыл алынып жатканын белгиледи. Кийинчерээк Шаркетке мүчө мамлекеттер Киевтин суранычы менен Украинага аскердик истребительдерди жөнөтөөрү белгилүү болду. Төрайым ошондой эле биримдик жалган маалымат таратып жаткан орусиялык RT телеканалына Спутник агенттигинин ишмердигине тыюу салаарын кошумчалады. Ошол эле маалда Украинанын Еврошаркетке тезирээк кабыл алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу азырынча сөз боло элек. Буга чейин Европа биримдиги Орусиянын борбордук банкынын эл аралык резервтерине бөгөт койгонун жарыялаган. Бул борбордук банк рубльди туруктуу кармоо үчүн долларды же евроны рынокко сатыкка чыгара албайт дегенди түшүндүрөт. Дүйшөмбү күнү Орусиянын улуттук валютасы рубльдин куну тарыхта болуп көрбөгөндөй түштү. Москвадагы банктарда 1 АКШ доллары 100-110 рубльдин тегерегинде, ал эми 1 евро 115-120 рубльдин айланасында сатылып жатат. Орусия Украинага кол салганга чейин 1 доллар 80 рубльга чейин, евро 90 рубльга чейин бааланчу. Айрым маалыматтарга караганда акча алмаштыруучу жайлардын алдында узун кезектер пайда болду. Ал арада украин жана орус делегациялары Беларусь менен чек ара аймагындагы жерге сүйлөшүүгө барды. Киевтин делегациясына коргоо министри Алексей Резников жана президенттин кеңешчиси Михайло Подоляк киргенин Украин мамлекет башчысынын кеңсеси бүгүн билдирди. Москвадан делегацияны президент Путиндин кеңешчиси Владимир Мединский баштап барды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Украинадагы согуштун таасири Кыргызстанда кыйыр түрдө сезилип жатат. 28 февралда валюта базарында олку-солкулук уланып, Бишкекте доллардын курсу кескин жогорулап 97 сомго чейин жетти. Улуттук банк каржылык абалды туруктуу кармоо аракети жүрүп жатканын билдирүүдө. Ал тапта президент Садыр Жапаров соңку жагдайга байланыштуу кайрылуу жасап, элди каражатын алтын менен сактоого чакырды. Украинадагы соңку абалдын кыргыз экономикасына кыйыр жана түз таасирлери тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Украинадагы согуш жана батыш өлкөлөрүн Орусияга санкцияларынан улам орус рублинин куну болуп көрбөгөндөй түшкөн учурда Кыргызстандын валюта базарында да олку-солкулук орун алды. 28 февралда өлкөдө АКШ долларынын куну дагы көтөрүлүп, орус рубли арзандады. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 97 сомго чейин көтөрүлсө, рубль 70 тыйындан 1 сомго чейинки курсту түздү. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда да дал ушундай эле курс менен аталган каражаттар сатка чыкты. Валюта базарындагы мындай олку-солкулуктун себеби Украинадагы согуштун таасири катары түшүндүрүлүп жатат. Мындай кырдаал Орусия Киевке кол салган күнү да сезилип, 1 доллар 85 сомдон 90 сомго чейин жогорулаган эле. Кыргызстандагы акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов бул жааттагы абалды болжолдоо кыйын экенин, Украинадагы кырдаалга жараша өзгөрүп жаткандыгын Азаттыкка кыскача айтты. Кыргызстандын улуттук банкы деле соңку кырдаалды Украинадагы абал менен түшүндүрүп жатат. Бирок аталган мекеме акыркы жагдайда дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, валюта базарындагы абалды туруктуу деп сыпаттоодо. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 28 февралда атайын брифинг өткөрүп, абалды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Улуттук банк зарыл болгон учурда акча кредит саясатынын алкагында ички валюта рыногун жана ошондой эле финансы рыногун турукташтыруу үчүн керектүү болгон иш чараларды кабыл алууга даяр. Бүгүнкү күндө улуттук банктын резервтеринин көлөмү 2 миллиард 768 миллион АКШ долларын түзөт. бул өлкөнүн 6 айлык боло турган импортунун басын жабууга мүмкүнчүлүк берет. Улуттук банк тышкы финансы рынктарын, соода жана экономика өнүктөш өлкөлөрдүн экономикасына көзөмөл жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп атат. Керек болгон учурда акча кредит саясатынын инструменттерин колдонуу менен керектүү иш-чараларды жүргүзүүгө даяр.
Карабаева кошумчалагандай, Улуттук банк жыл башынан бери сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн 3 жолу интервенция жасап, 169 миллион долларды каржы базарына чыгарган. Акыркы жолу 24 февралда 14 миллион долларды сатты. Улуттук банктын мындай жооткосуна карабай, соңку кырдаал 1 миллиондон ашык кыргыз жараны эмгектенчүргөн Орусиядагы мигранттарды өзгөчө тынчсыздандырууда. Алар рубльдун кунунун түшүшү, соңку санкциялардан улам кирешелери азаярына бушайман. Алардын бири Москвадагы Марат Мукарамов мигранттардын санаасын төмөнкүчө баяндады.
Эми далеш болушу мүмкүн. Себеби бир эки күн эле болду курстун чыкканга. Продукта башка жактар бар, өзү эле эмесинде бир эки күндө өзгөрүү болсо керек деп турабыз. Хотя жанагындай менеджерлер акчаларды обналичить этип алгыла деген гана мындай сөздөрдү айтып атат сырттан гана. Сөзсүз мисалы азыр бизден 100 адам жумушсуз калды. 100 адам бүгүн последний день иштейт, акыркы күн иштейт. 100 кыргыз бала.
Кыргыз экономикасынын 1/3 бөлүгүн Орусиядагы мигранттар которгон каражат толтурат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2021 жылы Орусиядагы мекендештер 2 миллиард 700 миллион доллардан ашык каражатты Кыргызстанга которгон. Доллардын көтөрүлүшү жана соңку жагдайдан улам Кыргызстандагы азык-түлүк, курулуш материалдары, күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн экендиги болжолдонууда. Муну президент Садыр Жапаров да белгилеп, оор учурлар күтүп тургандыгын билдирди. Ал социалдык тармактагы баракчаларына жарыялаган билдирүүсүндө өлкөдө уун жана дан азыктарына баа кымбаттап, улуттук валюта катуу басымга кабылышы мүмкүн экендигин эскертти. Президент мындай шартта өкмөт баардык аракетти көрүп жатканын белгилеп, кыргызстандыктар каражатын алтын менен сактоого чакырды. Президент Жапаров оор кырдаалда жарандарга жардам көрсөтүү максатында жакынкы апталарда мекен чакырыгы деп аталган программада ишке кирээрин кошумчалады. Садыр Жапаров айтып жаткан антикризистик чараларга дагы эмнелер кириши мүмкүн? Бул суроого экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттык маегинде жооп берип, эң алгач азык-түлүк жана күйүүчү майга бааны туруктуу кармоого аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Негизинен азыр оперативдүү планды азыр иштеп чыгып атабыз. Эгерде баалар кескин түрдө көтөрүлүшү турган болсо кандайдыр бир мындай жумшак эметип кеткенге аракет кылабыз да биринчи 2-3 күндүк пландарга жанагы спекулятивдик настроенияларды азайтып поставщиктердин эмелерин компенсация кылып бергенге даярбыз риски көтөрүлүшүн. Андан тышкары азыр нефти трейдерлери менен иштеп атабыз жана контракттардын толук менен аткарылышын жана эгерде эмес акча каражаттары жетишсиз болсо анда кыска мөөнөттүү кредиттерди берип жана обороткаларын толтуруп дефицит болбоштуруп аракет кылып атабыз дефицит болбосун депчи.
Ал эми экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов Украинадагы согуш канчалык узарып, Орусияга санкциялар күчөгөн сайын анын кесепети дагы катуу сезилэрин билдирүүдө. Анын айтымында учурдагы өкмөт бааны туруктуу кармоо сыяктуу кыска мөөнөттүү чаралар менен катар узак мөөнөттүү программаларга да өзгөчө көңүл бурушу керек.
Бул доллардын кымбаттаганы биринчи эле көрсөткүч болду. Бул бизге кайра эле биздин продукциябыздын кымбаттаганын билдирет да. Россия менен рубльдин ортосундагы биздин курсубуз жогору болуп турат азырчы. Ошол дагы бир топ таасир тийгизет. Чет өлкөлөрдөн иштешебиз, сырттан дагы көп импорт келет чет өлкөлөрдөнчү. Биз кыска мөөнөттө биз бир топ эле кыйналабыз да.
Санкциялар демекчи, батыш мамлекеттери Орусияны SWIFT системасынан ажыраткандан кийин дал ушул чечим Кыргызстанда өзгөчө талкууланып, анын таасири кандай болот деп тынчсыздануларды жаратууда. Улуттук банк бул жаатта атайын билдирүү таратып, Кыргызстанга кесепети тийбейт деп билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын коммерциялык банктарынын көпчүлүгү Улуттук банк аркылуу же түздөн-түз SWIFT системасына туташтырылган. Ошондуктан Орусиянын айрым банктарын аталган системадан өчүрүү тобокелчилиги Кыргызстандын банктарынын кардарлары төлөмдөрүн токтотууга алып келбейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Беларусьтун Гомель шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү өтүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын чабуулунун 5-чи күнү 28 февралда жаңы видео кайрылуу менен чыгып, Европа биримдигин кечиктирилгис процедуралардын негизинде Украинаны кошуп алууга өтүндү. Бүгүн Украинанын борбору Киевден 107 кыргызстандык арасында 34 бала Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Украинаны колдогон кезектеги акция өттү. Кыргызстанда жакында мекен чакырыгы деп аталган акы төлөнүүчү коомдук жумуштар программасы ишке кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү акыркы кырдаалдан кыргыз экономикасына тийгизип жаткан таасири тууралуу кайрылуусунда билдирди. Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында 27 февралда өткөн парламенттик кайра шайлоонун добуштары кол менен саналып бүттү. 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хажы Муртазалиев шайлоону жеңишти. Украинадагы согуштан улам ал жактан жеке автомашинасы менен Түркияны көздөй качкан үй бүлөлөр чек ара бекеттеринде учу көрүнбөгөн кезектеги күтүүгө кайыл экенин айтып турушат. Ал эми түрк бийлиги Украинадагы өзүнүн жарандарын Румыния жана Болгария аркылуу чыгарып кетүүдө. Серепчилер Украин орус тирешинин илеви оболу Түркиянын экономикасына жана туризмине чоң сокку ураарын эскертип жатышат. Сөз Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 28 февралда Украинадан Түркияга 200дөн ашык түркиялык жаран эвакуацияланганын билдирди. Бирок жеке унаалары менен согуштан качкан түрк жарандардын да саны аз эмес. Киевде жашап иштеген Ахмет Куюмжу түркиялык телеканалдарга берген маегинде Польша, Венгрия жана Болгария аркылуу өтүп 3 күн дегенде араң Түркияга жеткенин айтат.
Сыра беклиёлар һәр жерде инсандар.
Эл жолго чыгып, кезек күткөндөр көп. Мүмкүн болушунча тезирээк өлкөдөн чыгып кетүүнүн амалын издеп жатышат. Чек араларда 15-20 чакырымдай кезек күткөндөр бар. Жаш балдар менен чыккандар арбын. Бул абдан оор кырдаал.
Инсандар жолдорда.
Деди Украинадан качкан түрк ишкер. Түркияга качкандардын арасында украиналык үй бүлөлөр да бар. Негизинен жеңил унаа менен аялдар жана жаш балдар кирип жатышат.
Нам пришлось покидать свои домовки.
Орусия Украинага ок атканда биз үйүбүздү таштап балдар менен качууга туура келди. Күйөөм болсо Одессада согушта калды. Биз кетип жатканда дагы эле бомбалардын үнү угулуп жаткан.
Бомбишка.
Дейт болгар түрк чек арасында турган одессалык Марина. Акыркы бир жумада Европадан Түркияны көздөй унаалар менен кирем дегендердин саны көбөйүп, узун кезек күткөн жүздөгөн машиналар бар. Болгария менен чектеш Түркиянын Эдирне шаарында өлкөнүн өзгөчө кырдаал министрлигинин жана түрк Кызыл Ай коомунун атайын топтору иштеп, тамак аш жана мобилдик байланыш боюнча жардам берип жатканы кабарланды. Ал эми Түркиянын өзүндө көздөр орус украин чатагын дыккат карап турат. Анткени барган сайын чыңалган кырдаалдын энергетикадан туризмге, азык түлүктөн курулушка чейин түрк экономикасынын ар бир багыты менен тыгыз байланышы бар. Түркиянын эки өлкө менен болгон соодасынын жалпы көлөмү былтыр 40 миллиард доллардан ашса, Түркияга кирген чет элдик туристтердин 1/4 Орусия жана Украинадан келген. Түркиянын азык түлүк импортунда эки өлкөнүн үлүшү 40% болсо, жаратылыш газында бул көрсөткүч 50% жетет. Айрыкча Түркиянын Анталия аймагында туризм тармагында иштегендер Украинадагы согушка тынчсызданууда. Алания туристтик операторлор ассоциациясынын төрагасы Бурхан Сили согуштун күн сайын күчөшү өлкөдөгү туризм секторуна чоң сокку ураарын азаттыкка айтты.
Русия, Украина.
Бул жерде пайда болгон көйгөй Украинанын да Орусиянын да жарандарына терс таасирин тийгизет жана өлкөбүзгө келген туристтердин саны азаят. Албетте, биз эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну ушул өңүттөн гана карап отурбайбыз. Бул бүткүл дүйнөгө тиешелүү жана биздин экономикабыздын башка булактарына да таасирин тийгизиши мүмкүн. Европадан Түркияга келген туристтер да мындай ыңгайсыз шарттан коркушу мүмкүн. Биз Анталия жана Аланиядагы туризм тармагында иштегендер эч качан мындай кырдаалга кептелгибиз келбейт.
Деди Сили. Ошондой эле Орусия менен Түркиянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтык буга чейин өзгөчө энергетика жаатында өнүккөн. Түркия жаратылыш газына болгон муктаждыгынын 40%, мунай муктаждыгынын 25% Орусиядан импорттойт. Кошумчалай кетсек, Түркиянын Мерсин шаарындагы Аккуюу атомдук электр станциясы 2023 жылы Орусиянын көзөмөлүндө иштей баштайт. Деген менен Түркиянын акыркы жылдары Орусияга көз каранды болуп калган дагы бир стратегиялык тармак бар. Бул айыл чарба өндүрүшү. Былтыр Түркиядагы кургакчылыктан улам буудайдан түшүм алуу болжол менен 14% түшкөн. Өлкөнүн статистика комитетинин маалыматына караганда, мурдагы жылдарга салыштырмалуу эң көп колдонулган буудай, арпа жана жасмыктын өндүрүшү болжол менен 30% түшкөн. Ал эми Turk.ru.com сайтынын Орусиянын федералдык бажы кызматынын билдирүүсүнөн алган маалыматына караганда, Орусиядан Туркияга айыл чарба продукцияларын экспорттоосунда 2021 жылы рекорд коюлуп, Анкара Орусиянын эң чоң кардары Кытайды озуп кеткен. Былтыр Туркия Орусиядан 4,5 миллиард долларга айыл чарба продукцияларын импорттаса, Туркиядан Орусияга 1,5 миллиард доллар товар экспортталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Жалал Абадта Барпы драма театрынын аймагындагы жер тилке талашка түштү. Жалал Абад шаардык мэриясы ал жерди 2008 жылы муниципалдык деп жеке тарапка мыйзамдуу сатканын айтса, театр биздин жер деп курулуш куруп алган ал жерге. Мындан улам жеке тарап курулушу жүргүзгөн театрды сотко берип утуп да алган, бирок театр жамааты ал жерди кайтарып алуу аракетинде. Талашка түшкөн жердин чыры тууралуу аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Мынабул жерди, аралыктагы жерди булар жеке менчикке сатып берип атышат.
Жалал Абаддагы Барпы Алыкулов атындагы драма театрынын артындагы жер тилкеси талашта турат. Театр имараты жана ал жайгашкан жер тилкеси 2002 жылдан тартып Жалал Абад шаарынын мэриясынын балансында. Ал эми 2008 жылы аталган жер сатылып кеткенин укканын ошол учурдагы драма театрдын мурдагы жетекчиси Санжар Берикбаев айтып жатат.
2002 жылы 54 соттук жер деп эле көрсөтүлгөн дагы жана токтомдо ошо мэриянын балансы өтсүн деген. Анан 2004 жылы булар көсакты алышыптыр. Мынабул жерди, аралыктагы жерди булар жеке менчикке сатып берип атышат. Первичный документте бунун баардыгы театрдын жери болуп турат. Анан 50-78 соттук болгон өзү первичный документтерде. Бүгүн 54 эле соттук деп атат. А биз бул жерди ченеп көрдүк кечээ, 37 эле соттук чыгып атат. Калган жерибиз деле дайынсыз да, азыр бүгүнкү күндө дайынсыз болуп атат. Ал ошол көрсөтүлгөн проектте мынабул жер театрдын охрана зонасы болуп турат. Биз тоскоонго толук кандуу укугубуз болуп атат да. А бул жагы буферный зона болуп атат. А биягы муниципалдын жери, биз аны талашканыбыз жок муниципалдын жерди. Бизге мынаны гана калтырып бергиле деп атат.
2016 жылы мыйзамсыз сатылган социалдык объектилерди кайтаруу жөнүндөгү мыйзамга таянып театрдын короосу тосулган. Мындан кийин жер ээси делинген тарап арыз даттануусун баштаган. Талаштуу жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулуучу суу сактоочу кампа жайгашкан. Ал эми жерди мэриядан сатып алган Дамир Досматов жер боюнча сатып алуулар ачык болгонун, эки сотук жерди сатып алгандан кийин театр жердин 1/4 бөлүгүнө курулуш куруп салганын айтып жатат.
Аукцион түрүндө сатып алгам, как положено кассага түрүлүп, анан 2019 булар ошол жерге кирип жер мыйзамсыз курулуш куруп алышкан да Барпы театр. Эми ошону биздики деп талашат. Менде баардык документ бар. Городской суддан уттум, областнойдон уттум, жогорку соттон уттум. Дагы буларга жетишпей, эми булар митинг уюштуруп атат. Бул туура эмес да. Акыйкат каякта? Ал атканда кичинекей жер, анан анда 3/4 алып койсо эч нерсе курулуш кура албайт мындага.
Театр жамааты буга чейин жер боюнча облустук соттон жогорку сотко чейин даттанышкан, бирок соттун чечими ишкердин даттануусун канааттандырган. Бул жер 2008 жылы ачык сатуу менен жеке тарапка мыйзамдуу сатылганын Жалал Абад шаардык мэриясынын юристи Чыңгыз Эшенов айтып жатат.
Аталган муниципалдык жер тилкесин Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан 2008 жылы 30 декабрда номер 90 сатып алуу келишими негизинде 202,5 метр квадрат жер тилкеси жеке тарапка сатылып кеткен. Бүгүнкү күндө жеке тарап алган мамлекеттик акт толук кандуу күчүндө. Жалал Абад областык Барпы театрынын бекитилип берилген 54 сотук жер тилкеси өзүнүн аянтында турат. Ага эч кандай муниципалдык менчик башкармалыгы же Жалал Абад шаардык мэриясы кирген эмес. Ал эми Жалал Абад шаардык мэриясы саткан жер муниципалдык жердин эсебинде турат.
Талашка түшкөн жер боюнча театр жамааты кала башчысына кайрылышып, маселени чечип берүүсүн өтүнүшкөн. Ошентип бул иш боюнча мэр тийиштүү адистерге кайрылып, кайрадан бир ай ичинде карап чыгуусун тапшырды. Ал эми учурдагы Барпы Алыкулов атындагы драма театрдын жетекчиси Эмиль Балтагулов болсо, бир айдын ичинде маселе толук кандуу чечилбесе, анда жогорку тараптарга кайрыларын билдирди.
2002 жылындагы 568 токтом негизинде тарыхый, маданий мурас катары сатылбашы да керек, берилбеш да керек, мамлекеттин өзүндө калыш керек. Ошон үчүн биз талапты коюп атабыз, тосулуп калган жерибиз кайра бузулбаш керек.
Театр имараты 1960 жылдары курулуп, 1962 жылы театр болуп ачылган. 1993 жылы ага Барпа Алыкуловдун ысымы ыйгарылган. Облустук Барпа Алыкулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүсү тийиш. Талгат Абжалилоолу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Араптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар жаңылыктар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чеки тур кошуну менен Азаттыктын 28-февраль кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жеттик. Турууларды мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнөн өкмөттүн пенсия системасын реформалоо планын талдайбыз.
Эми аларды көмүскөдөн чыгарыш үчүн жалгыз камчы менен чыгара албайсың, коркутуп, өркүтүп, стимул керек.
Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө журтташтар түрмөгүнөн Германияда билим алып жаткан кызыбыз Айдана Абакирди кепке тартабыз.
Буларда мугалимдин айлыгы дагы көп болгон үчүн мындай оңой дагы кесип эмес, бирок ошол эле убакта аябай кадыр барктуу деп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 28-февраль күнгө дүйшөмбү, алгач соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиевден угалы.
Кутман кечиңиз менен. Беларусьтун Гомель шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү башталды. Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей тараптарды чогултурууга чакырып, алардын коопсуздугуна Александр Лукашенко жеке өзү кепилдик берерин айтты. Эки тараптын үстөлдө олтурган сүрөттөрү жана видеолору жарыяланды. Делегациялардын курамында министрлер жана депутаттар бар. Тараптар жолугушуу өтчү жер боюнча буга чейин мунасабат таппай келишкен. Киев орус тарап алардын багынып беришин талап кылганын, мындай шартта сүйлөшүү мүмкүн эместигин айтып, кездешүүдөн баш тарткан эле. Орусия 24-февралда Украинага чабуул жасап басып кирди. 5 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда эң катуу чабуул Киевке жасалды. Орусия өлгөн же жараталган аскерлери бар экенин мойнуна алганы менен алардын санын айта элек. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын 1000 жакын аскердик объектисин талкалаганын гана маалымдаган. Украиналык маалымат каражаттары Орусиянын аскердик кол салуусунан 352 жайкын тургун каза болгонун, алардын 3 балдар экенин жазды. Окуянын алгачкы күнү Киев 137 аскер курман болгонун маалымдаган. Кийинки абал азырынча белгисиз. 28-февралда Украинанын борбору Киевден 107 кыргызстандык арасында 34 бала Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Украинанын 3 шаарында Киев, Харьков, Одесса жана Львовто кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл алчу жайлар ачылган. Бүгүн Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында Украинаны колдогон кезектеги акция өттү. Ага чыккан ондогон кыргызстандыктар Украинага тилектештик билдирип, Орусияны согушту токтотууга чакырышты.
Нет войне! Нет войне!
Жарандык активисттер Бишкекте жана Ошто Украинанын колдогон акцияларды 24 жана 25-февралда дагы уюштурушкан. Украинага тилектештик билдирген Москванын кадамын сындаган акциялар дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү абалдан улам Кыргызстанда да күйүүчү май, ун жана башка дан азыктарынын баалары кымбаттап кеткенин, мындан ары да кымбаттай турганын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Президент жакын карада улуттук валюта катуу басымга кабылышы ыктымал экенин эскертти. Министрлер кабинети каачылыкка каршы иш чаралардын планын иштеп чыгып, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акыркы 30 жылда бөлүнбөгөн каражат кредит катары айыл чарбасындагы дыйкан фермерлерге берилип жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров колунда акчасы бар адамдарды улуттук банктан алтын сатып алууга да чакырды. 1 граммдан баштап 13 килограммга чейинки алтын куймаларын сатып алса болорун жана аны эч кандай төлөмү жок эле чет мамлекеттерге да алып чыгып кетүүгө шарт түзүлгөнүн жазды. Кыргызстанда 28 февральда доллар кайра кымбаттады. Ушул күндөрү коммерциялык банктар менен акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 93-94 сомдон сатып алынып, 96-97 сомдон сатылып жатат. Улуттук банктын сайтында доллардын расмий курсу 89 сом деп турат. Улуттук банк доллардын куну Украина менен Орусиянын ортосундагы абалга байланыштуу өсүп жатканын билдирген. Мекеменин расмий өкүлү Айда Карабаеванын айтымында 1 мартта сомдун эсептик ченин аныктаган маалымат таратылмакчы. Буга чейин Улуттук банк 3 жолу интервенция жасап 169 миллион долларды каржы базарына чыгарган, акыркы жолу 24 февральда 14 миллион доллар саткан.
Интервенция бул рынктын, то есть валюта рынкынын катышуучуларын суроо талабына жараша болот. Эгерде ошондой талап, ошондой суроо талап болсо, албетте Улуттук банк керек болгон көлөмдө валюталык интервенцияларды кылууга даяр.
Деди Улуттук банктын өкүлү Айда Карабаева. Буга чейин мекеме айрым орус банктары Swift банктар арасындагы акча кутурун камсыз кылган глобалдык системадан өчүрүлүү ыктымалдыгына байланыштуу билдирүү тараткан. Бул жагдай Кыргызстан банктарынын кардарларынын төлөмдөрүн токтотууга алып келбей турганы айтылган. Кыргызстанда чет элдиктерге киргизилген миграциялык мунапыстын же жашыл коридордун мөөнөтү аяктады. 1 марттан тарта визасы жана каттоосу жок чет элдик жарандар Кыргызстандан чыгып кетүүгө же керектүү документтерди толтурууга милдеттүү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Кыргызстандын бийлиги коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам 2020 жылдын мартында жашыл коридор ачкан, ага ылайык виза же визасыз тартипте жүргөн чет өлкөлүктөр жана жарандыгы жоктор өлкө аймагына чыгууга виза толтурбастан жана катталганын тастыктабастан чыгып кетсе болор эле. Кыргызстанда 28 февралга карата коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 200 500 жетти, оорудан 3 000 адам көз жумду. Акыркы суткада коронавирустан бир бейтап каза таап 22 адамдан аныкталды. Ушул тушта ооруканаларда 187 адам жатат жана алардын теңине жакыны оор абалда. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинанын 1 дозасын 1.5 миллионго чукул адам алды, ал эми толук эмделгендердин саны 1 000 000 ашты. Бустердик же болбосо 3-дозаны 110 000 ашык адам сайдырды.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эми кезек элдик экономика түрмөгүндө. Министрлер кабинети быйыл январь айынан пенсиялык системаны реформалоону баштаарын жарыялаган. Реформа пенсиялык системанын бардык катышуучулары үчүн бирдей укуктуу камсыздоону жана пенсиялык камсыздоонун принциптерин күчөтүүнү көздөрү айтылган. Киргизилип жаткан жаңылыктардын негизги мазмуну пенсияга эрте чыгуу тажрыйбасын жана жеңилдиктерди берген категориялык принциптерди жоюуда турат. Мындай реформаны колдогондор дагы бар. Бул жөнүндө Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө айтып берет.
Урматтуу азаттыктын угарманы, назарыңызга өкмөттүн пенсиялык системаны реформалоо демилгелери тууралуу баянды сунуштайбыз. Бул элдик экономика түрмөгү.
Элдик экономика уктуруусу.
Биздин айыл тоо аймакка келет, 5 балалар 50 000 чыгат деп, ошо 50 000 мен тапшырганбыз. 53 жерлер бар, ошо налогдорун төлөп жүрүп, ошо 53 эмеси менен декабрдын башында тапшырган документти. Документтерди тапшырып, балдардын бардыгын семейный справкаларын тапшырдым, ошолорду тапшырып.
Лейлектин Акбулак айылынын тургуну Садагүл айым быйыл жыл башында пенсияга чыккан. 5 балалуу болгондуктан мыйзам талабы боюнча көп балалуу эне катары пенсияга 53 жашында чыкты. Ал көп балалуу болуу жана аларды тарбиялоо түйшүгү оор экенин айтат. Өкмөт мындан ары мындай жеңилдиктерди жоюу керек деп эсептейт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 21 февралда парламент жыйынына катышып жатып, өкмөттүн пенсиялык системаны реформалоо даярдыктары тууралуу айтты. Өкмөт бул реформалар социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөндөр менен пенсия алгандардын ортосундагы теңсиздикти жоюу багытында баратканын билдирет.
Бир канча эми оор чечимдер бизди күтүүдө, бирок андан биз баш тартпашыбыз керек. Буюрса эми поэтапный деп атабыз. Ар бир 6 ай сайын жанагындай алдын ала биз айтып коюшубуз керек. Мисалы, албетте жанагыл жаш пенсияга чыгуу жаш боюнча дагы биз аларды көтөрүшүбүз керек. Бул жалпы дүйнө тажрыйбасы, коңшу мамлекеттер да ошол жол менен барды. Мыйзам долбооруна чейин да концепциясында алып келгенге биз даярбыз.
Кыргызстанда учурдагы система боюнча пенсияга жаш курагы боюнча эркектер 63 жашта, аялдар 58 жашта чыгышат. Бул куракка чейин аларда 20-25 жылдан кем эмес эмгек стажы болушу керек. Муну менен катар мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамда айрым жарандар үчүн пенсияга жеңилдетилген шартта чыгуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Социалдык фонд пенсиялык системанын каржылык туруктуулугун күчөтүү үчүн мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы өңдүү айрым укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп турат. Мекеменин ырасташынча жарыяланган реформалардын алкагында бир катар чаралар сунушталган. Пенсияга укук алуу үчүн этап-этабы менен 5 жаштан 20 жашка чейин минималдык камсыздандыруу стажы киргизилет. Мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгуу практикасы жокко чыгарылат. Жеңилдетилген категориялардын пенсияга чыгуу курагы жалпы белгиленген 58 жана 63 жашка шайкеш келтирилет. Топтолгон төгүмдөрдүн суммаларын төлөнгөн бардык мезгил үчүн индексациялоо шарттары кайра каралат. Сосфонддун маалыматында 1 апрелден баштап мугалимдер менен дарыгерлердин айлыгы көтөрүлсө, ага жараша алардын социалдык төлөмдөрү да өсөт. Көмүскөдөгү экономиканы ачыктоонун эсебинен пенсиялык системанын катышуучулары көбөйөт. Ошондой эле социалдык камсыздоо төлөмдөрүн өтө аз төлөгөн үлүш жерлердин ээлерине тарифтерди көтөрүү менен аларды чогултуунун көлөмү көбөйтүлөт. Мекеме бул иш аракеттердин натыйжасында пенсиялык төлөмдөрдүн көлөмү өсөт деп ишендирет. Феврал айынын башында өкмөттө пенсиялык системаны реформалоо планы талкууланган. Социалдык фонд пенсияга чыгуудагы категориялык принциптен кетүүнү демилгелеп жатат. Сунушта ар кандай категориялардын алкагында жеңилдиктер аркылуу мөөнөтүнөн эрте пенсияга чыгуу практикасынан арылуу зарылдыгы баса белгиленет. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева парламенттин 17 февралдагы жыйынында мамлекеттик пенсиялык саясат жарандардын эмгек стажына жана кошкон салымына жараша жүргүзүлөт деп билдирди.
Азыркы күндө жаңы назначение каждый второй по льготных основаниях. А бүгүнкү пенсионерлердин где-то бир 40% это льготники. ПМПга чейин жылда октябрда жогорулап атабыз, ошондо бул показатель жакшы болуп калат. Кайра эле бир жылда кайра азайып калат, анткени льготный бул деген 13 жыл эрте пенсияга чыгып алат, 8 жыл эрте пенсияга чыгып алат. Демек алардын баягы дагы 8 жыл, 10 жылдын ичинде пенсияга кошо турган салым аз болгондуктан пенсиясынын өлчөмү аз болот. Андан тышкары алар иштеп дагы анан пенсияны да алышат. Ошондой баягы фондубуздун акчасы баягы көп жарандарга эметип баягы чындап иштебей үйүндө отурган карыларга баягы алгылыктуу пенсияга жетпей калып атат да. Ошондуктан азыркы учурда биз ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Жок дегенде ушуларды баягы этап-этап менен 6 айдан болсо дагы ушуларды жогорулатып льготниктерди. Анан досрочный выход на пенсию дегенди таптакыр жок кылалы деп атабыз. 58 аял кишилерге, эркектерге 63 депчи.
Социалдык фонддун эсебинде пенсиялык системага жалпы түшкөн социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 95% ишканалар, 0.5% дыйкандар төгөт. Ошол эле кезде дыйкандарга пенсиялык фонддун 40% берилет. Андыктан жер үлүшүнөн алынуучу социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын көбөйтүү каралууда. Бул алардын ала турган пенсиясынын көлөмүнүн көбөйүшүнө да таасири болот. Жеңилдиктер бийик тоолуу шартта жашап иштегендер, көп балалуу энелер, майыптыгы бар балдардын энелери, зыяндуу өндүрүштө иштегендер өңдүү 10 категориядан турат. Депутат Улан Примов пенсиялык системаны бюджеттен каржылоонун көлөмү барган сайын өсүп баратканын, андыктан реформалык кадамдар зарыл болуп турганын айтат.
Биз ошол 6-чы чакырылышта келгенде республиканский бюджеттен ассигнование, мен эсимден кетпесе бир 16-17 миллиарддын тегереги эле. Бүгүнкү күнү уже республикалык бюджеттен ассигнование 23 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Демек биз жылдан жылга пенсионерлердин саны бизде көбөйүп атат. Бунун негизги бирден бир себеби у нас очень много льготников. Эгерде параметры льготников вы не пересмотрите, Кыргызстан станет страной пенсионеров. Бул популярдуу эмес чечим. Бирок сиздер ал кадамга барбасаңыздар, соцфонд жакынкы 4-5 жылда пенсияны төлөй албай калат.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө пенсиялык система тилектештик жана топтомо бөлүктөрүнөн турат. Жумушчу маянасынын 10% социалдык төлөмдөргө которот. Мындан тышкары ишканада жумушчунун айлыгынан 17.25% чегерет. Жумушчунун 10% социалдык төлөмүнүн 8 бөлүгү азыркы пенсионерлерди каржылоого жумшалат. Калган 2 бөлүгү топтомо фонддун эсебине түшөт. Урматтуу угарман, сиз өкмөттүн пенсиялык системаны реформалоо демилгелери тууралуу баянды угуп жатасыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика уктуруусу.
Эл аралык эмгек уюмунун жобосу боюнча пенсиянын көлөмү орточо маянанын 40%-нан кем болбошу керек. Кыргызстандын экономикалык шартында бул жобо аткарылбайт. Кесиптик кошуундар федерациясынын социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Касымалиева жеңилдетилген шарттарда иштеген жумушчулардын олуттуу себептери бар экенин айтат.
Ал туура эле ага биз каршы болобуз. Анткени категориялар ар кандай категориялар да. Ошон үчүн баарын тең бир нэмеге келтирген болбойт. Анын ичине эле караш керек. Кайсынын сөзсө болот, кайсынын болбойт. Ошон үчүн аны абдан талкуулоого жүрүш керек да. Сөзсүз түрдө ошо иштеген адамдар менен дагы сүйлөшүп, сөзсүз түрдө Министерство здравоохранения менен сүйлөшүш керек. Анткени алар дагы кишилердин нэмесин карашат да, канча зыян келтирет организмге. Анткени айтып атпайбы, ал эмгек шарттары касыркы учурда оор болот, зыян алып келет да кишиге. А киши болсо пенсияга эрте чыгайын, анан зарплатасы бир аз көбүрөөк болот. Ошон үчүн эле ушул жакта иштеп атат да. Анан ошон үчүн аны азыр жоюп таштасак болбойт.
Пенсиялык система боюнча эксперт Жамила Тогузбаева жеңилдик берген категорияларды жоюу менен тескерисинче турмушу жашоо минимумунан төмөн болгон калктын саны көбөйөт деп эсептейт. Эксперт пенсионерлердин бюджетин үнөмдөөдөн башка да бир катар натыйжалуу жолдор бар экенин айтат.
Жеңилдетилген пенсияга альтернатива болгон жаңы жумуш орундарын ачып, маянаны көбөйтө турган чараларды аткарсак, анда туура болмок. Негизги максатты пенсияны кесип, пенсиялык фонд менен Каржы министрлигинин бюджетин үнөмдөөгө коюп, бирок ал жарандар кантип жашаарына кайдыгер карабай, мындай маселени комплекстүү чечүү керек. Мен жеңилдетилген пенсияны азайтуу чаралары, жумуш орундары жетиштүү. Калкынын жарымынан көбү орточо айлык алган өлкөдө жакшы болмок деп эсептейм. Пенсияны каржылоону түз жүргүзбөй, инвестициялап көбөйтүү вариантын карап чыкса да жакшы болмок. Пенсиялык системага такыр салым кошпогон ишканаларды көмүскөдөн чыгаруу жана топтомо пенсиялык фондко чогулган каражатты натыйжалуу башкаруу варианты дагы көңүл чордондо болушу керек.
Дейт Жамила Тогузбаева. Кыргызстанда ишкерликтин 50%га жакыны көмүскөдө деп эсептелет. Өкмөт экономикалык реформаларынын негизги максаты көмүскөдөгү ишкерликти ачыктоону көздөөрүн жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык медиадагы баракчасында жаңы салык кодекси кабыл алынгандан бери салык төлөөчүлөрдүн саны 9000ге азайганын жазды. Социалдык фонд кичи жана орто бизнес үчүн социалдык төлөмдөрдү азыркы 27.25%-дан 14%га чейин түшүрүү аркылуу көмүскөдөгү жумушчулардын санын арттыруу жолун кароодо. Экономист Элдар Абакиров Кыргызстанда социалдык төлөмдөр системасына катышкан жарандардын саны өтө аз экенин, аларды көбөйтүү саясатын күчөтүү жана социалдык адилеттүүлүктү камсыздоо зарыл деп эсептейт.
Эми аларды көмүскөдөн чыгарыш үчүн жалгыз камчы менен чыгара албайсың, коркутуп, үркүтүп. Стимул керек. Сен өзүңө пенсияга канча акча чогултсаң, ошончо пенсия аласың деген стимул эң мындай туура классикалык стимул деп ойлойм. Демек ошол ыкмага өтүш керек. А бизде болгону 2% накопительный. Калгандын баары жалпы кете берет. Эми ал жерде дагы адамдардын ар кандай жумушуна жараша бирөө көбүрөөк алат, бирөө такыр эле аз алат. Демек адилеттүүлүк жок, ошон үчүн көбү пенсияга акча чогулткусу келбейт.
Кыргызстанда эмгекке жарамдуу жарандар 61.1% түзөт. Пенсия курагындагы жарандар 714,000 адамды же 6.6% түзөт. Кыргызстанда болжол менен ар бир пенсионерге бирден эмгектенген жаран туура келет. Өлкөнүн пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү концепциясында жакынкы келечекте эмгекке жарамдуулардын саны азайып, пенсия курагындагылар 2.5 эсеге көбөйөрү божомолдонот. Ага ылайык 2050-жылга карай эмгекке жарамдуу курактагылар 57.3%, андан жогорку курактагылар 16.2%га жетет. Эл аралык эмгек уюмунун стандарты боюнча бир пенсионерге 3-тен көп жумушчу туура келиши керек. Мындан аз болсо пенсиялык системанын туруктуулугуна доо кетет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки программалары уланууда. Азыр эми акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Беларусьтын Гомин шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү өтүүдө. Украинанын борбору Киевтен 107, Кыргызстандык арасында 34 бала Венгрияга алынып чыкканын элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Украинаны колдогон акция өттү. Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү абалдан улам Кыргызстанда дагы күйүүчү май, уун жана башка дан азыктары кымбаттап кеткенин, мындан ары да кымбаттай турганын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Садыр Жапаров колунда акчасы бар адамдарды улуттук банктан алтын сатып алууга чакырды. Кыргызстанда чет элдиктерге киргизилген миграциялык мунапыстын же жашыл коридордун мөөнөтү аяктады. Өлкөдө бүгүнкү күнгө карата коронавирусту жуктуруп алгандардын расмий саны 200,500 жетти. Оорудан 3,000 адам каза болду. Уктуруубузду журтташтар, түрмөгү менен улантабыз. Эми Германияда билим алып жаткан кыргызстандык Айдана Абакир Кыргызстанда алган билимдин чет жактагы пайда зыяны, окуучу менен мугалимдин мамилеси, мугалимдин макамы, билимге умтулган жаштар туурасында Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Айдана учурда Гановер техникалык университетинде билим алууда. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Интернет булактарына, фейсбукка айылда өзүң окуп кеткен мектепке орус тил, англис тил мугалимин издейм деп жаздың. Айылга англис тилдүү мугалимдерди издөөгө эмне себеп болду? Ошондон баштайлы алгач.
Мен өзүм деле ошол айылдан бүттүм мектепти, 11-чи классты. Анан мектепти бүткөндөн кийин ошко окууга тапшырдым. Анан мындай байкайсың да, көпчүлүк эле айылда бүткөндөрдүн мындай ОЭКтан өтпөй калышат. Мисалы, ошол убакта биз 22 окуучу бүттүк эле, же ошонун бир 4-5 гана босого балды эме ала алганда, анан көпчүлүк эле Бишкек иштеп кетишти, же болбосо Россияга кетишти. Ошол балдар айтып калышты да, биз даже Россияга барып орус тилден кыйналдык депчи, англис тил бул жакта турсун. Ошто 1-2 жыл окугандан кийин мен Германияга окууга кеттим. Анан бул жака келип дагы көрдүм билимдин маанисин. Ошондо ой пайда болду, айылдагы балдар дагы жок дегенде эртерээк тилди үйрөнсө, жок дегенде Россияга мигрант болуп иштеп кеткенде орус тилден кыйналбай, балким жакшыраак иштерге кире алышмак беле деген ошондон мугалим издейм деп жазган болчумун.
Бул демилге колдоого татырлык, биз деле колдоп берет элек, мугалимдердин айлыгын биз көтөрүп берет элек деген сунуштар көп эле айтылып атат. Кандай болуп атат, табылчудайбы мугалим?
Биздин бул долбоорду баштаганда мен ойлогон эмесмин, бирөөлөрдөн атайын спонсор деле издеген эмеспиз да. Ошо ата энелер эле балдарга төлөп бере алат го деп ойлогон болчубуз, эми бекер болбойт депчи. Бирок айылдан эле бүтүп кетип, бирок сыртка кеткендер жазышты, биз дагы убагында тилден кыйналганбыз, кел жардам берели деп. Бирок эмнегедир башында ойлогом, мугалим оңой эле табылат деп. Бирок андай эмес экен. Айыл дешеби, же алыска баргандан коркушабы, айтор мугалим табылышы аябай кыйын экен. Мисалы айына 30-40 000 сом алабыз десек деле бир аз табылышы кыйын болуп атат, дагы деле издөөдөбүз.
Негизи ушул жазганыңдарыңан окуп калып атам да, ушул Кыргызстандагы билим берүү системасын мындай өзгөртүү жагын караса, башкача ыкмада окутса деген сунуштарды, идеяларды көбүрөөк айтып атасың да, анан Кыргызстандагы окуу ошол эле сыртка чыкканда мындай пайдасын бере бекен? Кайсы жагынан пайда, кайсы жагы жетишсиз болуп атат?
Аябай эме мындай олуттуу тема деп ойлойм, анткени кандайдыр бир деңгээлде ошол мектепте окугандарым жардам берет, бирок кандайдыр бир деңгээлде дагы бербейт да. Мындай биз деген көбүнчө эле мектепте мындай жаттап окуу менен эле чектелип калгандайбыз да. Мындай түшүнүп, анализ кылып, критикалык ой жүгүртүп эмес, көбүнчө эле эмнени окусак ошону жаттап кайра айтып берип ошол менен чектелип калгандайбыз. Германиядагы окуучулар мектептен эле мисалы группа менен иштөөнү, же болбосо өз алдынча иштөөнү, ушуларды көбүрөөк университетке даяр болуп барышат. А бизде кандай, мисалы мугалим артынан түртүп жүрүп ушундай окутат, анан университетке келгенде деле ошол система да. Эми
азыр сыртка чыгып билим алууну эңсеген жаштар аябай көп. Кантип билим алса болот, сыртка кантип кетсе болот?
Ооба, ошону байкадым, аябай көп. Бирок биринчи тил үйрөнгүлө деп айтмакмын, анткени англис тилсиз чын эле аябай кыйын. Башка мамлекеттер үчүн көп айта албайм, бирок Германия үчүн көп университеттерде англис тилде эмес, айрыкча бакалавр немис тилинде окутулат. Мисалы Германияга окугусу келгендер сөзсүз көпчүлүгү университетте 95% немис тилинде окугандыктан немисче билиши керек. Анан Германияга кандай жолдор бар? Көпчүлүк эле мындай программалар менен келишет. Мисалы, волонтер болуп келишет, же болбосо АУПР деген программа бар, ошо менен келишет. Же болбосо тил студенти болуп келишет. Бирок бул баягы финансылык жактан көп акчаны талап кылгандыктан көп эле жаштар АУПР болуп же ФСО менен ошо бул волонтердук бир программа же болбосо түз эле аны кесип үйрөнгөнгө келип жатышат. Эгерде мектепти бүтүп эле Германияда окугулары келип жатса, анда Германиянын университетине түз кире алышпайт. Анткени буларда 12-13 жылдык система. Мен ошондуктан мамлекеттик университетте 2 семестр окудум. Анан кийин бул жака келип университетке тапшырдым.
Тилди кантип үйрөндүң? Мындай үйрөнүү жолдору, оңой жолун таптыңбы?
Германияга келгениме 4 жыл болуп калды. Ар кимдин баягындай кабыл алуу, мисалы тез үйрөнүү жолу ар түрдүү болушу мүмкүн. Меники мен көбүнчө китеп окуу аркылуу бир тилди өздөштүрө алат экенмин, ошону байкадым. Мисалы бир тилди үйрөнүп баштасам, биринчи оңой китептерди окуп баштайм. Мисалы балдарга арналган жомок китептерден баштайм биринчи. Алар оңой жазылганын ошолорду түшүнөм. Анан канчалык үйрөнүп баштаган сайын оорураак китептерге өтүп, жаңы тилдерди үйрөнсөм деле ушул методду колдонмокмун да.
Азыр Германияда экономика, информатика факультетинде экенсиң, э? Бул багытты өзүң тандадыңбы? Кандай мындай жагып атабы? Азыр маалымат технологиясы аябай популярдуу кесиптердин бири болуп атпайбы?
Кыргызстандан математика, информатикага тапшырган болчумун. Анан бул жака келгенден кийин деле менде өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жок болчу да, ошого жакын нерселерди гана окуй алат болчумун. Ойлонуп бизнес информатикага тапшыргам, келечеги бар деп. Эми жумуш таба аласың, анан өзүм деле ушул тармакка кызыккан үчүн ушуну тандап алгам.
Анан ошол Кыргызстанга кайтып келсек, мисалы ошо билим берүүдөгү айрым ушул сабактар жөнүндө жазганыңды дагы окуп калып атам да. Мисалы сенде мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстандагы билим берүүнү кандай кылып өзгөртөт элең?
Менин оюмча билим берүүнү өзгөртүш үчүн биринчи мугалимдердин статусун көтөрүү менен башташ керек деп ойлойм. Анткени ушул тема аябай ойлондурат. Бизде ким мугалим болуп атат азыр? ОРТдан эң аз балл алгандар, же болбосо өтпөй калып тек коллежге тапшыргандар да. Анан өз калыбы менен мугалим болгон адамды чын эле аябай аз кезиктиресиң да. Анан шаарларда абал кандай билбейм, бирок айылдарда көп учурда баягы айылга турмушка чыгып калсам деле жумуш табам деп көп учурда ошол баягы жаш келиндер сырттан окууга тапшырып алышат да. Албетте жашылар деле бар, бирок акыркы учурда ошондойду көп байкайм.
Германия менен Кыргызстандагы мугалимдердин макамын салыштырып байкап көрсөң керек, асман менен жердей да.
Албетте, буларда кандай, мисалы мугалим эң оор кесиптердин катарына кирет да, мындай баардык эле окуй албай турганчы. А бизде болсо тескерисинче жалаң начар окугандар мугалим болуп жатышат да. А буларда мугалимдин айлыгы дагы көп болгон үчүн мындай оңой дагы кесип эмес, бирок ошол эле убакта аябай кадыр барктуу кесип. Мугалиммин деп айтса вау деп ушундай айтышат да.
Анан азыр Кыргызстанда мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле дагы аябай кызуу талкуу болуп атат да, көрүп атасың да. Кандай болушу керек? Окуучуну жазалаш керек, айып пул салыш керек, ата энеси буга жооптуу болуш керек дегендейчи. Пикириң кандай ушул багытта?
Биз кандай мектепте неме болдук? Ошо мугалим мисалы каяш айтсаң бор менен атууган, же болбосо агайлар, окуучулар мисалы сабакты аткарбай келсе китеп менен башыңа урган, ушундай немени көрдүм да. Ушундай эле болчу мектептечи. Ошо мугалим тарабынан басынтылган, анан үйүңө деле айтып бере албайсың, бара албайсың да, анткени советтер союзунун түшүнүгү менен чоңойгон ата эне мугалим ушинтип атат деп үйгө айтып барсаң кайра ырас кылып бер, укпасаң ошондой дейт да. Анан бул жерде мен айтпайм да, окуучулар үстөн чыккан ак кашык депчи. Аларда деле мындай болушу мүмкүн да, каяш айтып башкача кеткен үчүн. Бирок алар баары бир мындай кандай десем мындай жаш бала да, жетил эле. Мугалим бул чоң адам и плюс педагогикалык билими бар адам. Эч качан окуучуну кол көтөрүп, же болбосо мисалы психологиялык жактан баскы кылып сабак өтпөйт деп ойлойм да. Бизде деле мектепте болчу да, эгер мугалим баягы өзү сабакка даярданып келип аябай жакшы болсо, бизге сабак бизден талап кылып ал мугалимди сыйлап каяша деле айтпай өмүрү окубаган балдар дагы бир аз окуганга аракет кылчу да, ошону айткым келип атат.
Ошо айылда эле алыскы аймагында окуп, анан чет өлкөгө чыгып дүйнө таанымын өзгөртүү мүмкүн экенин сен көрсөтүп атасың да, ошол жаштарга кеп кеңешиң кандай?
Биздин кыргыз нетворк деген эмебиз бар, уюмубуз бар, сырттагы окуп иштеген байкелер, эбилер болуп чогуу түзүлгөн, азыр түзүшкөн, мен да ошонун мүчөсүмүн. Быйыл жайында бир 12-дей мектепке бардык да, Ноокат, Карасуу, Өзгөндөгү. Бирок биз эң айылдарга бардык. Анан барып ошол сыртта окуу туура кесип тандоо боюнча кет кеңеш бергенге аракет кылдык. Ошол жерде немеге окуучулар болуп атпайбы, алып айтчы, бакалавр эмне деп, болбосо магистратура эмне деп сурагачы, болбосо уже 11-нчи класстын окуучулары да. Бир аз таң калуу болду да. Университет окуйм деген адам окшогон нерселерди билиш керек эле дегенчи. Да менде деген мүмкүнчүлүк болгон жок, шаарда бүтсөң андай мындай депчи. Негизи бул шылтоо деп ойлойм да, эгер адамда чындап каалоо болсо, азыр интернет өнүгүп атат, бардык информацияга доступ бар, өздөрү эле изденишмек деп айтпайын десем, бирок аларда балким мындай живой пример жок болуп аткандай да. Долбоордун максаты дагы ошол да, баягы ушундай шылтоо издей бергендерге, а биз деле мына айылдан эле чыкканбыз, моундай болот деп барып жеткирүү ушундай маалыматтарды.
Германияда билим алып жаткан кыргызстандык Айдана Абакир менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен ала тоо мисалы туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-февраль дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.